Bomarse, Angel Ada, Sekula Bai, Larria Kutxakorra, Mendebaldea, Carni di Prima Kalita, Almuerzo en Casa de los Wittgenstein, Dantzaldia eta Circus Klezmer. Antzerki munduan gurean izan direnak eta izango direnak dira hoiek, Agus Pérez, antzerki kritikariak ekarriko dizkigunak. Egunon, Agus.
Egunon, lagunok.
Azteko, gauza asko izan dira azken bola honetan, gure inguru honetan, Arriagan estaberako Josep Mari Flotatzen, Bomarse.
Bai, produkzio handia inondik inora eta lan interesgarria benetan, oso ikusgarria gainera. Eta batez ere personaia interesgarria, personaia historiko bat da, eta Bomarsek idatzi zituen esate baterako lan ba Sevillako bizargina eta Figaroren esteiak eta horrelako antzeslan politak gero Mozarti esker opera bihurtu zirenak eta are famatuagoak izan zirenak, ez da? Eta Bomarse izan zen hori, ba, zera, ilustrazioaren garaiko personaia tipikoa errera zentista iaia esango genuke. Denetarik egin zuen, oso espiritu librea batez ere izan zen, noblea izan zen, baina hiru aldiz egon zen gartzelan, gero bere kontaktuei esker handik irtetea lortu zuen, gero jardun zuen Luis Amabosgarren zera erregetzan jardun zuen espia Londresen eta Europako beste herri batzuetan. Gero liluratu egin zen Ameriketako zera estatu batuetako independentziarekin eta hango independentzia deklarazioarekin bere ideia ez dakit askatzaileekin eta abar eta bere diruarekin armekin eta itsasuntziekin lagundu zien estatu batuei jaio berriei ez era independentzia lortzen Inglaterraren kontra eta gero hautza frantziarra etorri zen ere han lagundu zuen edo alde jarri zen hori ba giza eskubideen deklarazioaren alde hemen oso personaia benetan interesgarria bizitza korapilatsua eta benetan oso interesgarria Benjamin Franklinen laguna egin zen Voltaireen laguna enfin oso personaia interesgarria eta Jose Maria Flotatek zuzendu eta gero berak hartzen du betiko moduan, enbide batez esan da, rol protagonista. Baina, bueno, kasu honetan esate baterako alduelako da, hau da, kapasitatea dauka zuzentzeko eta interpretatzeko eta bere lekuan egoteko. Hartzen du protagonismoa, baina egokitzen zaiona, besterik ez, eta beste askoren esku ere uzten du protagonismoa. Eta ordan sortzen da hor lan benetan polita eta interesgarria. Zertxobait didaktiko egia, zer da azaltzea eta azaltzea eta azaltzea. Eta hor falta da apur bat nola esan tentzio dramatikoa edo. Zer, klaro, da personaia baten bizitzan nahiz eta munduko bizitzarik interesgarria nahi izan. Igual hobe da liburu batean irakurtzea eta ez da hain egokia antzerkirako. Eta gero eszenikoki ba oso ondo soluzionatuta dago. Kalitate handiko ez, kalitate bikaineko proiektzioak egin zituzten atzekaldean irudikatzen ba Bomarsek izan zituen edo bizi izan zituen lekuak, jauregiak, Versailles, ez dakiz zer, Londres, leku guztietan momentu batetik bestera proiektatzen zuten lekua eta bazirudien benetan iaia errealitate virtuala zela eta errealitatea zela virtuala bazelako. Eta orduan eszenografia minimoarekin ja lortzen zen benetan girotzea zegokion hori, jauregia edo gela edo aretoa edo dena delakoa. Eta gero benetan jantziak izan ziren luxuzkoak benetan, osea lujo handiko zera jantziak, garai hartakoak, enbezalakoak, eta benetan fantastikoa izan zen ikustea bakarrik hori ba atera zituzen jantziak, perrukak eta beste guztia. Beraz, en fin, lan interesgarria, zertxo bai didaktiko egia, baina bueno, oso ondo benetan.
Bebe Karetuan aldiz, Angel Pavlovskiren Angel Ada izan dugu.
Ba, benetan, hau izan zen, ez dakit, nola esan, oso penagarria eta oso patetikoa, benetan. Hora gertzen da Angel Pavlovski delakoa, argentinar bat antzadenez oso saritua eta eta bestea, baina gero zer gertatzen da testua, dramaturgia, eremu eszenikoa, argiztapena, jantziak, ekoizpena eta zuzendaritza orokorra Angel Pavlovsky. Hau da, ni neu eta neurea. Denbora guztian. Erabateko protagonismoa ezer ez esateko oso sarkitua dago eta da, bueno, da travesti ezakite, famatu bat, ez da? Eta benetan interesa baino gehiago pena sortzen zuen ikustean nola adin horretako jendeak oraindik hori bestena tokietara igo behar den eta bere dekadentzia benetan geldiezina espektakulu bihurtu behar duen. Benetan penagarria eta oso luzea, mamirik gabea, gidoirik gabea, lotxagarria benetan. Programatu behar ezena benetan.
Korrika kulturalaren barruan hasteko sekula bai, Alondegian izan dugu.
Bai, Alondegiko, nola esan, auditoriuma deitzen da, areto polita, bide batez esan da, kapazitate handikoa, bete egin zen, euskal txale okin, eta festa giroan izan zen hori ba, korrika, urtengoko korrikako, zera, lehen ekitaldia edo. Eta horretarako Itziar Lazkanoren zuzendaritzapean, bost aktore ezagun igo ziren hori ara eta kabareta baino gehiago, osea beraiek esaten zuten kabareta moduko bat izango zela kabaret ezekin no esan. Beraiek definitu egin zuten surrealista eta ez dakiz zer bueno, baina divertigarria baina zen kabareta ez zein izan, baina bueno, denetarik apuratu kabaretaren elementu batzuk ba, egon ziren hori ba, publikoarekin harreman zuzena, besaulkien artean, ibiltzea beraiek jendea zirikatzen, sexu kontuak apur bat, Lizaren kontrako zera zirikatzea, kortik handik, hau da, kabaretaren betiko, nola esan, kutsu hori irreverentea, ez da? Baina gehien bat izan ziren hori, esketz sortak, apurat baiaz emanitaren kutsukoak, oso ondo eginak, eta aktoreek eman zuten, behar, denak eman da, egon ziren hor, taula gainean defendatzen zegoena, ez zegoen askorik, baina zegoena bai defendatzen egon ziren, eta emaitza polita izan zen, ezkez batzuk oso ikusiak izan ziren, esate baterako, ba zerritarrak zera irudikatzea, eta horren kontura barregitea, hori garai batean behar bada, baina gaur egun oso zarkitua geratzen da. Baina, bueno, beste esketz batzuk interesgarri hauek izan ziren, gero, ba, politikaren munduko jendea, pelikulei referentziak egiten, eta bestea. Hor egon zirenak izan ziren, Galder Pérez, gehien bat, teoriaren estiloko gauzean zen, eta bera, gainera berak egin zituen agerpen batzuk oso divertigarriak, agerpen lakonikoak edo egin zituen oso onak benetan. Eta bost ziren oso parekatuak bostak, gero Lander Otaola, Mikel Losada, Eduardo Gabina eta Lori Astoreka, neska bakarra lau gizon artean. Baina oso horrekatuta ibili ziren guztiak, agila izan zen, harina, ondo egin benetan, bai, merezi du eta ibiliko da hortik handik, gomendagarria benetan.
Korrika kulturalaren barruan ere Larria kutsakorra Mendebaldea, Mikel Martinezekin.
Bai, hau izanatu zen, LKM deitzen dio nik euri ba, azkarrago esatearen, baina beraiek ere jarri dute LKM, no esan, esku programan, gero azaltzen dute zer den hori, zuk esan duzun bezala hori Larria kutsakorra eta Mendebaldekoa, komedia barbaroa deitzen diote. Izanatu zen, esaten ari nintzen Bilboko, oi Bilboko esango dut, ba, Durangoko liburu azokan, pasaren abenduan. Eta orain korrika kulturalarekin batera ariko da zirkuitatzen eta bar. Hor badirudi, lehenengo baten ikusten duzu kartela, badirudi hiru aktore daudela, hiru izen ere badaude programan, baina eszena gainean bakarrik dago Mikel Martinez. Batxo Deieria dago gidoilari eta Jokin Oregi dago zuzendari. Eta Mikel Martinezek jokatzen ditu hiru rol, hiru gaixo dira edo gaixo baino gehiago kobaia akuri arena egiten du eta hiru esperimentorako aurkeztu beren burua aurkeztu duten hiru gizajo dira oso desberdinak eta publikoa da nola esan behatzaile edo ikerlari zientzialari da publikoa Orduan, bera gu gaude behatzen zer gertatzen zaion experimentuan zehar, eta berak badakigu hor garela, gaudela ze senatokiak irudikatzen du gela itxi bat, baina gardena dena, transparentea, eta orduan kanpoko jendeak ikusi galdu han barruan gertatzen dena. Orduan Mikelek bere betiko gaitasun eszenikoarekin eta bar jokatzen ditu hiru rolak, une batetik bestera pasatzen da lehen pertsonaiatik bigarrenera edo bigarrenetik hirugarrenera edo desordenean. Gidoia ere polita da, entretenigarria, divertigarria, batzutan ja sartzen da hori ba, claro, experimentu zientifikoetan gertatzen diren gauzak, hori ba enpresa farmaceutiko handien interes ilunak eta informazioaren manipulazioa eta horrelako gaiak. Eta bueno, ba bere mamia dauka eta bere puntu komiko tragikoa eta bar, eta bueno, bai, antzez lan polita beretan.
Izan direnekin bukatzeko, Deustualdeko La Fundizionen Carne di Prima Kalita, Nacho Montero eta Patricia Fuentesen eskutik.
Bai, hauek dira gure, ez dakit nola esan, barakit nola esan, barkatu, gure dantzaririk onenak, dudarik gabe, profesionalenak, eta beren buruari, beren burua barkatu eraiki dute, hemengo laguntzekin eta hemengo panoramakin eta hemengo baldintzetan, eta benetan sortu da, haiekin benetan, haien kasuan bi dantzari benetan oso onak. Hombre, hori bai, Patricia Fuentes momentu honetan dago Katalunian, eta Nacho Montero ez dakit hemendik dabilen, baina bueno, asko irten dira Europatik eta bar beren burua formatzen, esten eta bar. Eta bien artean sortu dute benetan ikuskizun bat oso gogorra, baina oso interesgarria aldi berean. Eta oso, nola esango nuke, oso aratza. Ez dago bat ere musikarik, eta bakarrik beren gorputzekin egiten dituzten soinuak laguntzen dute, apuratori ba, musika, ba, zera, baliz bezala, geratzen dira soinu horiek. Eta fizikoki benetan oso indartsua, indarra handikoa, eta jokatzen dute beren bi gorputzekin, bata bestearen kontra, elkarjo, ez dakiz zer, zirku ikuskizuna ere badirudi, benetan daukaten gaitasun fisikoa itzela da, tonu muskularra eta zea energia eta bueno, denetarik, benetan ikuskizun ederra. Behin egon zen jala fundizionen eta errepikatu behar izan dute, ze gau bete egin zen areto oso areto txikia, eta berriro ere eman zuten, eta hortik handik ibiliko dira. Benetan ikuskizun zoragarria izan zen.
Izango direnak ere aztertuko ditugu azteko. Ostegunetik aurrera Arriagan, Almuerzo en Casa de los Wittgenstein.
Bai, bueno, Almuerzo en Casa de los Wittgenstein, bueno, nola hauskatzen diren izen hauek, ez da? Thomas Bernhardt testu bat da. Thomas Bernhardt da, hori bat, Europa erdialdeko egile potolo bat, eta, bueno, hiru orduko emanaldia, hasiko gara handik, testuzkoa, ekintza gutxikoa, eta Thomas Bernhardtren testuak kutsu trascendentala daukate, eta honetan ez dakit trascendentala izango dute den edo bakarrik aspergarria. Zalantzan diak ditut. Gero hor zuzendaritza Jose Maria Mestres, famatua, aktoren artean Carmen Machi, Mingo Raffles, Angels Bazas, katalanak, bueno, hiru aktore bakarrik, eta hori bai badakit nire referentzien gatik. Ekintza gutxi, testu asko, hiru orduko iraupena, eta nik tentuz hartzeko gomendatuko nuke.
Jarraitzeko larun batean hilaren 26an Euskaldunan eta dantzaldiaren baitan Slovak Dance Collective.
Bueno, bai, aurtengo dantzaldian, bueno, gauza diskutigarriak daudela nik uste dut. Hau izango zen, nola esan, gauza, ez dakit nola esan, errazenetariko bat, hori izango zen, itza, Slovak Dance Collective badirudi bereiek esan dakoagatik, nik ez ditut ikusi. nola esan, Eslovakiako dantza tradizionalak berriztatu egin dituztela, eta kolektibo moduan interesgarria da jakitea elkarrekin ere bizi direla, oza, lan egin eta bizi direla elkarrekin, hasi direla elkarrekin ere, eta ibilaldi profesionalean zehar une batean edo aro batean banandu egin ziren, bakoitzak bilatu zuen bere formazioa, bere ziketa, eta gero osa bere elkartu eta berri sortu zuten taldea, Les Slovaks izenekoa, baina egoitza daukate Belgikan. Eta beren ezaugarri nagusia dela hori, apuratori badantza alaiak egitearena, eta Eslovakiako folkloria bai zuarri aberatsa da, bai jantzietan, bai dantzetan eta bar, eta hango folklorea berriztatu eta hizkera garaikidean ematen omen dute. Ikusiko dugu.
Bukatzeko hagu, zigandean, ilaren 27an eta Barakaldo antzokian, Zirkus Klezmer.
Bai, Zirkus Klezmer izen horrekin, aprobate izenak egiten duio referentzia, Europako juduei gutxi gora bera, osea, erdialdeko, Europa erdialdeko, Alemaniako, Poloniako, eta bar, hor kultura jidiz horretatik dator izena, baina hori fiktizioa da, goitik eta beraino, ze kompainia da Kataluniakoa, baina hartu dute itxura hori, apurate erdi romantikoa, garaibatekoa, eta hori, ba, Europako juduen bere gai, aberastasun kulturala, eta bar, oinarri hartuta, eta egiten duten zirkua baino gehiago, zirkua bada ere, da zirku eszenikoa, antzoki batean egitekoa. Da zirku erromantikoa, melankolikoa, musika oso polita, argiztapen oso polita, familia giroa hor zera beren artekoa, garai bateko zirku erromantikoa eta bar. Eta ez da umentzako zirkua, hori argi geratu behar da, eta nagusientzako zirku, eta zirku baino gehiago, edo zirkuarekin batera ikuskizuna ere bada, antzerkia ere bada, dauka zati bat hori bat zirkutik, eta beste zati bat antzerketik unik benetan gomendagarritzat jotzen dut.
Agus Pérez, antzerki kritikaria, mila esker eta urrengor arte.
Urrengor arte, lagunok, eta gozatu, emanaldietaz.
Ondo pasa, agur.